Så det altså fra Johannes 5, fra 1 til og med 15, hvor det står: «Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesta. Den er omgitt av 5 bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer frem, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen. Og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ta båren din og gå. Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Amen. Hva skal til for å bli helbredet? Hva skal til for ikke å bli syk? Det er spørsmål de fleste er opptatt med. Det handler veldig mye om helse. Det handles om det i vårt eget liv. Vi er veldig opptatt med det. Folk rundt oss er opptatt med det, for noen er det det viktigste av alt. Det største er å få være frisk, er det en som har skrevet en bok om. Og det er altså et spørsmål som alle er opptatt med. Du ser det i aviser og blad. Det skrives side opp og side ned med hva som skal til for å bevare helsa, for å holde seg frisk, hvilke midler man skal bruke, hvilken oppskrift som er best, og hva som fungerer. Og slike som er blitt frisk av forskjellige medikamenter eller metoder, de forteller om det og intervjues om det, og det tas bilder av dem. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det når det gjelder den nyreligiøse bølgen som har slått innover oss i den senere tid, og som har gjort at en masse mennesker, tusener av mennesker, går på alternativ messe. Hva handler det om? Jeg har ikke vært det selv, men jeg har fått forklart hva som skjer. Det er oppskrifter på helbredelse. Det er ikke for ingenting at det i veldig stor grad handler om healing, og at det er noe som er healere. Og da handler det selvfølgelig både om fysisk og mentalt, og delvis kan vi kalle det åndelig helbredelse. Og det skal bygge på tro. Altså tillit til metoden, tillit til oppskriften, tillit til behandlingen. Og dette er noe som vi finner for så vidt i all slags religiøsitet, også tradisjonell religiøs sammenhenger. Så nyreligiøsiteten er ikke noe særlig ny på dette området, fordi den griper fatt i noe som alltid har vært et viktig tema, nemlig: hva kan religion bidra med for at jeg skal være frisk? For at jeg skal være lykkelig? For at livet skal fungere? For at jeg skulle være den jeg har drømt om å være? Og veldig mange søker religiøse sammenhenger for å bli frisk. Jeg har møtt folk som har møtt opp på møter, hvor jeg selv har vært og talt, som kom dit fordi det måtte være noen der som kunne be for dem at de ble friske. Så grunnen til at de kom på møte var ikke å høre Guds ord, men om det var sånn at det hjalp å be. Og om det var noen på det møtet som var flink til å be for syke, og som hadde evnen til å be slik at det fungerte. Og da blir altså spørsmålet i religiøs sammenheng, for veldig mye handler om det, hva kan religiøs tro hjelpe meg med når det gjelder helbredelse? Nytter det å be? Hvilken form fungerer? Hvilken makt har den som ber? Hvilken effekt har de forskjellige ritualer? Hvor lenge skal en be for at det fungerer? Og slik. Og hvis det skjer noe av denne art på steder, så blir det valfartssteder. Det er dit man drar for at det skal skje igjen i mitt liv. Og det er selvfølgelig også noe som gjelder holdningen til kristen tro. For veldig mange mennesker handler kristen tro om først og fremst, eller iallfall som en viktig del, å tro på helbredelse. Tro på at Gud kan gripe inn med det som jeg er mest opptatt med, nemlig for å være frisk eller bli frisk. Og derfor er det altså en del søker kirke og bedehus nettopp ut fra et sånt behov. Og derfor er det ikke så rart i og for seg, noe som noen av oss kanskje reagerer på, at mange som averterer møter, averterer helbredelse. Jeg vet ikke om det har blitt mindre av det, men det har vært mye av det. Helbredelsesmøter og vekkelse handler i veldig stor grad om at vekkelsen manifesterer seg gjennom helbredelser. Og noen lever jo av det, rett og slett fordi det er et kjempemarked for helbredelse. Og hvis du har noe å vise til i så måte, så er det noe som er interessant. Og man kan jo bli fristet over evne som predikanter av og til, for hvis interessen når man preker begynner å dabbe av, så fortell en historie om at noen ble helbredet. Så våkner alle til igjen. Så man kan bli fristet over evne til å fortelle sånne historier. Jeg skal fortelle en, men den er litt spesiell da. Senere. Men poenget er rett og slett at dette er så langt fremme i bevisstheten når det gjelder hva det som troen gir. Og derfor altså, hva fungerer? Og med det så blir dette et tema som opptar veldig mange, og som gjør at fokus på det preger også veldig mange møter, og at manifesteringen av om hvorvidt kristentroen fungerer, handler om det. Så kan vise til det, så sier folk, ja vel, ja, men da kan det, da må det være noe i det. Det du forkynner, hvis du også kan vise til det. Og hvis man skal ta et bibelsk utgangspunkt for dette, det er jo ikke tvil om at skriften taler mye om helbredelse. Jesus helbredet mange. Og evangelistene, og særlig de tre første, er opptatt med å fortelle om helbredelsesunder. Men de gjør det i en ganske bestemt setting. De gjør det for å fortelle hvem Jesus er. Altså, helbredelsesundrene er ikke bare under eller mirakler, det er tegn. Johannes sa jo også det, at det er tegn på hvem han er. Og derfor blir helbredelsesundrene noe som understreker hva Gud vil i denne verden. Hva betyr ordet helbrede? Ja, det er faktisk en forkortning av et gammelt ord som betyr helberede, og så har det blitt helbrede. Helberede betyr altså sette i stand igjen, sette på plass igjen, få til å fungere igjen. I Gamle Testamentet så har de et ord som rett og slett betyr det. Frelse betyr å sette på plass, eller sette sammen, få til å fungere. Og i Det Nye Testamentet er altså ordet helbrede et ord som beskriver at tingene settes på plass igjen. Og derfor blir for evangelisten helbredelsesundene tegnet på at Jesus er kommet for å sette ting i rette skikk. Og dermed blir helbredelsesundene ikke bare under eller mirakler, det blir altså noe som forteller om hva Jesus er, og hva han skal gjøre, og hva håpet går på. Nemlig når alt blir helbredet, satt på plass i den himmelske herlighet. Men når du leser evangeliet, når folk hører på prekener om helbredelse, så ser du ikke den sammenhengen. Og derfor er det verdt å understreke den. Og derfor, når Paulus i 1. Korinterbrev 12 snakker om nådegaver, så snakker han også om gaven til å be for syke. Og det er en funksjon i menigheten. Ja, Jakob har jo i sitt brev i det 5. kapittel og fra vers 14 en beskrivelse av hva som skal skje dersom noen i menigheten er syk. Da skal han tilkalle menighetens eldste og leder altså, og da skal de be for vedkommende, og så skal han reises opp, som det står i den nye oversettelsen, tror jeg er en riktig oversettelse. Det står ikke uten videre at den blir fysisk helbredet, men at den reises opp til et nytt liv. Og da er det, og nå må jeg komme til teksten, da er altså spørsmålet, hva er det Johannes vil fortelle i denne historien om det som skjedde den gangen han sammen med Jesus og de andre kameratene sine kom til Betesda? For han kom nemlig til et sted hvor det lå en mann som har vært syk i 38 år. Og en ting er at han har vært syk så lenge. Det er tragisk i seg selv. I tillegg kommer den fortvilte situasjonen han var i når det gjelder å tro at han kunne bli helbredet. Det er en slags merkelig blanding i hele situasjonen. Hvorfor ligger han der fremdeles etter 38 år? Samtidig som det som Johannes forteller, beskriver et menneske som har oppgitt håpet. Og hvorfor? Han lå ved saueporten i Jerusalem, og der hadde han ligget lenge. Der var det altså en dam som heter Betesda, som betyr barmhjertighetens hus. Det er vel sjelden et navn passer så dårlig som akkurat der. For dette var ikke barmhjertighetens sted. Og det er en beskrivelse av det som skjer der som virker veldig brutalt. For menneskene som lå der hadde altså en forestilling om at fra tid til annen kom en engel ned og rørte opp vannet. Og den som klarte å komme ut i først ble helbredet. Ser du for deg stemningen omkring dette? Der lå det nemlig en mengde syke som håpet på å bli frisk. Og så ble det et kappløp om hvem som kom først ut. Altså, her var det ikke snakk om å tanke for andre mennesker, men her måtte enhver tenke på seg selv. Det er settingen. Og den som kom først ut i, hindret en annen i å bli helbredet. Jeg tror vi må sette ord på hva dette er for å skjønne stemningen ved Betesda. Det minner meg litt om det som skjedde under vaksinasjon mot svineinfluensa, hvor avisene skrev om at i noen av de køene som oppstod, det var lange køer noen steder, så ble det bråk og spektakel, for noen trengte seg frem for å sikre seg vaksine. Da hadde jeg sånn følelse av at den var ved Betesda. Hva i all verden er det som skjer? Nå er det mange som har blitt anfekta ved det som står om dette. For kan det være sånn? Kan Gud stå bak dette? Da kan jeg trøste dere med at dette er et senere innskudd. Det er vel også markert i biblene dere har. I de første eldste skriftene om Johannes evangeliet er ikke den biten med, som forteller om denne engelen som rørte opp vannet. Det er altså noe som er skrevet inn senere, og jeg tror det er nok skrevet inn for å forklare denne mannens reaksjon på Jesu tale til ham. For det var nemlig, og det har man fra andre kilder også, få en slags legende som hadde oppstått om Betesda, som gikk ut på akkurat dette. At på et eller annet tidspunkt skjedde det noe med vannet som gjorde at det fikk helbredende kraft, og da har det kommet seg ut i. Nå har man prøvd å finne ut hva det var, og det ser ut som det er noe med at en kilde som dette vannet kommer fra, gjør at vannet av og til kommer støtvis. Og skaper en sånn litt turbulent i vannet, som gjør at denne legenden har oppstått. Og slike legender oppstår av og til. Jeg nevnte det i sted, innenfor veldig mange sammenhenger, så spekuleres det i hva det som skjedde av for eksempel helbredelsesunder eller åpenbaringer på bestemte steder betyr. Og det finnes i Europa flere sånne steder som er valfartssteder. Ganske enkelt, for der er det legendespunnet om at der har helbredelse skjedd. Og noen tror jo at det skjer igjen og igjen, og derfor er det mange steder hvor det er voldsom tilstrømning til slike steder. Legender av den type oppstår. Så kan man nå drøfte hvorvidt det skjer, men altså poenget er at dette var situasjonen ved Betesda. Og legg merke til, dette er ikke fortelling om en syk mann som kommer til Jesus for å få hjelp. Det er veldig viktig for å forstå denne historien. Det som fortelles kan bety at han ikke, denne mannen, ikke visste hvem Jesus var. Og derfor ikke visste hva han kunne gjøre. Det var Jesus som kom til han og stilte et spørsmål som mildt sagt var helt unødvendig og overflødig. Vil du bli frisk? Og nå må dere bli med inn i det som da skjer. For det er jo et spørsmål som kan virke fullstendig malplassert. For Jesus visste hvorfor han lå der. Alle visste hvorfor han lå der. Og han visste, de visste hvorfor de andre lå der. Vil du bli frisk? Men nettopp ved å spørre slik, så avdekker Jesus den fortvilelse som denne mannen hadde, og som uendelig mange mennesker har slitt med siden. Hvorfor blir jeg ikke frisk? Og det kan gå så langt, og det kan bli så slitsomt, og det kan bli så håpløst at all håp forsvinner. Samtidig som det er der. Skjønner dere? Jeg har snakket med mennesker som tviholder på et håp som jeg mistenker dem for ikke lenger å ha. For du kan ikke miste det helt. Men likevel, du har alle slags forklaringer på at det en håper på ikke kan skje. Og det Jesus da gjør, er å avdekke denne fortvilelse over at helbredelse ikke skjer. Det at bønnene, ritualene, behandlingene ikke fører frem og ikke fører til noe. Man skulle jo ha ventet at en mann som fikk dette spørsmålet likevel klart og tydelig ville si ja på Jesus spørsmål. Nei, ikke etter 38 år. Ikke etter 38 år. Det er for lenge. Det er for lenge når det gjelder den rad av skuffelser. Snakket med noen for en tid siden, så mistet en sønn oss, uttrykte på den måten. Vi har gått fra skuffelse fra ene skuffelsen til det andre i løpet av et helt år. Og det har ikke vært et eneste lyspunkt. Hvor fører det hen, og hvor er en hen etter at det er opplevd? Og det er derfor Jesus, tror jeg, kommer til den mannen for å skape en situasjon der disse spørsmålene blir tatt på alvor. Hvorfor skjer det ikke? Er det noe som ikke fungerer? Er det slik at jeg ikke ber nok? Er det ikke mange nok som ber for meg? Det spørsmålet er det mange som reiser. Jeg er visst på en liste over folk som sender SMS-meldinger om forbønn for syke. Jeg får av og til meldinger om at du må be for den og den som er syk. Og det er tydeligvis en massemelding som sendes ut. Har det effekt? Og hva er det som gir effekten? Er det ikke mange nok som ber for meg? Er det ikke mange nok som ber riktig? Ber jeg riktig? Tror jeg riktig? Fungerer opplegget i vår sammenheng? Er ikke troen sterk nok? Hva er det som ikke fungerer? Og da er vi midt i historien. For det denne mannen sier til Jesus her, at når vannet blir opprørt, er det ingen som hjelper meg uti. Skjønner dere? Han var for syk til å bli frisk. Det er jo det som er situasjonen. Hva gjør man med det? Fordi det var noen andre som var frisk nok til å bli frisk. Og dette er på en måte den onde sirkel som en del mennesker er i. Som ikke har så mange venner. Som ikke har så mange som ber for dem. Som ikke vet riktig om det funker det de gjør. eller om det er noe i ens eget liv som gjør at dette ikke blir som det skal være. Så er altså spørsmålet om Jesu reaksjon på mannens forklaring av hvorfor ikke han ble frisk. For det er jo nettopp det han svarer med. I stedet for å si ja, så forklarer han hvorfor ikke. Og det gjør man jo etter 38 år. For det kan jo hende at det eneste lyspunktet er at det finnes en forklaring. Om den er aldri så brutal. Slik at den iallfall vet hvorfor jeg ligger her ved Betesda. Så får det bare være sånn. Og inn i denne situasjonen kommer altså Jesus. Og da blir det jo spennende å se. Hva gjør han? Sier han til denne mannen at nei, det var trist å høre at du aldri klarte å kare deg ute i tide. Så dette må vi få skikk på. Så neste gang vannet blir opprørt, så lager vi kø. Og da er det du som skal ta først. Og her må vi få rettferdighet, så her er det viktig at køen ordnes. Jesus ordnet køen. Tilbød han seg det, slik at de sykeste og svakeste også fikk en sjanse? Så dette handler om Jesu rolle når det gjelder helbredelse, og hva vi i så måte kan tro på. Og i kristens sammenheng er jo dette et helt avgjørende spørsmål. Hva er mest effektivt? Hva skal til for å bli helbredet? Handler det om bestemte ritualer? Som jeg sa, hvor mange som ber, hvor sterkt en ber, hvor høyt en ber, hvor lenge en ber? Handler det om det psykisk trostyrkende og egne bidrag gjennom måten han eller hun opptrer på? Jesus hjalp ikke mannen ut i dammen. Han ordna ikke køen. Og grep ikke inn slik at de svake og sykeste kom uti først. Han kommenterer ikke engang det mannen sier.